siger tak for velkomsten til at skulle være sammen med jer herude i Korsbjerg. Det har jeg set frem til. Ja, så kan jeg lige så godt sige, at jeg har brækket noget i min arm, så jeg prøver at sidde og tænke på, hvad han gjorde med den arm her. Det er altså en cykeltur, der jeg har været ude på, der lige gik, som var planlagt hjemmefra. Det vi skal være sammen om her i aften, det er syndefaldsberetningen, som vi har i 1. Mosebog kapitel 3, og så de første 13 vers derfra. Men inden vi læser dem, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, tak, at vi kan samles nu omkring dig, omkring dit ord. Vi beder, at du ved din ånd også vil åbne denne tekst for os om syndefaldet, om de store konsekvenser, det fik for os mennesker i forhold til dig, i forhold til den verden, vi er sat i. Herre, vi beder, at du vil hellige os i dit ord, for dit ord er sandhed. Amen. Og i respekt for Guds ord, så synes jeg, at vi skal rejse os og høre disse vers i Jesu navn. 1. Mosebog kapitel 3, de første 13 vers. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten fra det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at der også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derpå syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Amen. De vers, vi lige har læst her, de beskriver jo sådan set den mest mørke dag her på jorden, nemlig syndefaldets dag. Og vi kan jo tænke, det var jo dog kun et lille stykke frugt, som de spiste. Kan det virkelig få så store konsekvenser for en så lille forseelse? Godt nok var det Gud selv, der havde sagt, at de ikke må spise af træ til kundskab om godt og ondt. At det træ måtte de ikke spise af frugten. Men Eva og Adam gjorde det, og det fik så konsekvenser. Eva og Adam, de blev straks fremmedgjort i forhold til Gud. Den dag, hvor Eva og Adam havde spist den forbudte frugt, der gik Gud rundt i haven, og han kaldte på Adam. Men de gemte sig. Gud kaldte, hvor er du, Adam? Navnet Adam, har jeg undersøgt, det betyder menneske. Og det må jo så relatere til, at det ikke bare er Adam, der er kommet væk fra Gud, men ved Adams fald, der fik det konsekvenser for hele menneskeheden. Mennesket er borte fra sin skaber. Jamen ved Gud ikke, hvor Adam han er? Jo, det ved Gud i sin alvidenhed, hvor han er. Men alligevel så går Gud ud og søger efter ham. Og jeg synes, det er et fint billede, vi får her af Gud. For tænk den mand, der lige har bragt synden ind i verden, og dermed bragt den kommende menneskehed på afstand af Gud. Den mand står Gud nu og kalder på kærligt, ikke bebrejdende, ikke hårdt. Gud vil bare vide, hvor Adam er. Han vil være sammen med ham. Han vil have fællesskab med ham. Det var jo det, han var skabt til. Men det har mennesket mistet nu. Men for Adam, der er Gud borte. Der er de to frugten af træet til kundskab om godt og ondt. Der blev Gud borte. Adam hørte nok Gud kalde på ham. For han kom ud af sit skjul. Men forholdet til Gud, det blev aldrig det samme. Det blev et farvel til alt det, der havde været før. Og jeg tror, denne syndefaldets dag, der lider Adam rigtig meget. Han lider under sit fald. Han nægter også at påtage sig skylden. Skubber den fra sig. Og det var en stor ulykke for ham. Man kan ikke gøre noget ved det, man nægter. Men det kan så til gengæld gøre noget ved en, og det gjorde det for Adam. For fra denne dag af skulle menneskeheden leve livet med rigtig, rigtig mange lidelser. Det var ikke bare Eva og Adam, der oplever prøvelser her i livet. Det vidner den resterende del så af 1. Mosebog kapitel 3 om, at hele menneskeheden blev fra nu af mærkbart berørt. For ligesom at sætte syndefaldet i relief, så skal vi lige kort se på, hvad det var, der gjorde, hvilket liv det var, de sagde farvel til. I forhold til alt andet, Gud skabte af levende væsener, så er mennesket jo skabt i en enestående og i en særstilling i forhold til alt andet. I kapitel 2, vers 7, siges det, at Gud gjorde mennesket til levende væsener. Det samme, det siges også om dyrene, men dyrene havde ingen sjæl. Det havde det udstyret Gud mennesket med, kan vi se i kapitel 2, vers 7. Det værste kan vi lige læse. Der står der sådan, der formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Vi kan bemærke, hvorpå Gud han gør mennesket til levende væsen. Han ånder, så at sige, ånden ind i mennesket. Andre kloge mennesker siger, at han ligefrem kysser af liv i mennesket. Under alle omstændigheder, så var det en intim tilbedelse, der skete her. Det understreger så også menneskets dybe relation netop til Gud, skaberen. Gud relaterer til mennesket også på en meget dyb personlig måde, som man elskende til sin elskede. Det skinner klart igennem, at vi mennesker er villet af Gud. Da Gud havde skabt mennesket, så gav han dem hjemmet, som hedder Edens have. Eden, det betyder livlighed. Og det var et sted på jorden, hvor Gud på en særlig måde mættede dette sted med skønhed. Der var træer, der voksede her. De var dejlige at se på, og de frembar gode frugter. Og der står også fortalt om, at i haven der var der en flod med nært og vand til alt det skabte. Eden var et sted, hvor Gud var nærværende og vandrede med mennesket. Gud var nær hos mennesket, nøjagtigt som han senere var det, som Gammeltestamentet beskriver det, at Gud var nær hos sit folk ved ørkentempel, tabernaklet og senere i templet ind i Jerusalem. Så vi kan sige, at Eden var det første tempel her på jorden. Det var her, Gud førte fortrolige samtaler med mennesket. Her i Edens have, der fik mennesket også opgaven. Det kan vi se i kapitel 2, vers 15. Gud tilbød mennesket frit at nyde frugter. Eneste undtagelse, det var det træ, der stod som symbol på deres afhængighed af Gud. Som sagt, sammen med det tilbud her, fik mennesket en opgave. For Gud kaldte ikke bare mennesket til at bruge haven, men også til at vogte den, står der i vers 15. Det skabte skulle altså bruges. Det skulle udvikles. Noget, der også står klart fra livet i denne have, er, at mennesket er skabt til fællesskab. Et fællesskab til Gud, men også til andre mennesker. Det kommer tydeligt frem i kapitel 2, vers 18, hvor der står, Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Vi kan jo sige her, at Gud selv underkender på vis punkt sit skaberværk. Manden mangler en ligesindet, en at have fællesskab med. Alt det skabte, inklusiv dyr, det kan ikke tilfredsstille mandens behov. Ej heller kan fællesskabet med Gud være nok for mennesket. Jeg tror, det er en erkendelse, Gud lader manden få denne skabelsesdag, hvor alt ellers er godt, og alligevel så er manden, han er ikke lykkelig, til trods for, at han har Gud. Det kan måske være vanskeligt for os at forstå, for er Gud da en mangelfuld Gud, kan vi også spørge på. Nej, det tror jeg ikke, han er. Han er kilden til alt godt, også hvad kærlighed og fællesskab angår. Og han opfylder et hvert behov hos os. Men han har valgt at skabe os mennesker på en måde, så vi har behov for at relatere til et andet menneske, nemlig som mand og kvinde. I 1. Johannes 4:8, der står der, at Gud er kærlighed. Og Gud har valgt at skabe os på en sådan måde, at vi har brug for hinanden. Gud vil, at den kærlighed og fællesskab, der findes i ham, også skal overføres til os. Ikke alene direkte fra Gud selv, men også via andre mennesker. Derfor er fællesskabet menneskets behov. Gud vælger så at skabe kvinden, for at fællesskabet kan få lov at blive unikt for mennesket. De to, mand og kvinde, må være skabelsens højdepunkt. Og da kvinden var skabt, så bryder Adam ud i lovsang i kapitel 2, 23. Nu er det ben af mine ben, kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af mine ben er hun taget. Det er som om Adam udbryder, endelig er der en som mig. Her i Edens have, der oplever vi så også en bryllupsscene, hvor Gud leder kvinden frem til manden. Og her hører vi for første gang noget om ægteskab. Gud lader forstå, at et fællesskab må forlades, fællesskabet til sine forældre, for at danne et nyt, nemlig som mand og kvinde, de bliver et kød, med alt, hvad det så indebærer. Og i ægteskabet får mennesket mulighed for så at opfylde opgaven at blive talrige, som der står i kapitel 1, 28. Det sker så igennem menneskets stærke drift, nemlig seksualiteten, hvor så forplantningsdimensionen er aktiv. Og menneskets dybe behov for fællesskab i ægteskabet, det har jo også i høj grad noget med seksualitet at gøre. Det er Guds mening, at menneskets dybe behov for fællesskab skal mødes i ægteskab, i hjemmet, i familien, hvor man både giver og modtager kærlighed. Jeg synes, det er et fint billede her hvor godt ægteskabet er i Edens have. For der står i kapitel 2, 25, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Fra verset her tror jeg ikke, man skal fokusere så meget på, at de var nøgne, men at de i stedet kunne mødes uden skam. Tænk, de levede her det helt perfekte ægteskab. Der var ikke noget ondt de to mennesker imellem, men de levede i et åbent fællesskab, uden forbehold og skam. Der var ikke slette tanker dem imellem. I 1. Mosebog kapitel 3, der fortælles jo så den historiske beretning om menneskets oprør mod Gud, som vi læste, nemlig syndefaldet. Og det oprør, det er jo fortsat helt ind i vor tid. Vi læste her om en uidentificeret slange, der har sneget sig ind i haven og udfordrer mennesket til at bryde med Gud. Slangen her må repræsentere en ond magt, som står Gud imod. Men det er en falden engel. Bibelen lader forstå, at der findes også en åndelig verden med personlige væsener, engle og åndsvæsener. I den åndelige verden, der er der så sket et oprør. En oprindelig god engel har vendt sig mod Gud med et og andet, og med denne handling er englen blevet den onde. Den faldne engel har nok trukket flere med i sit fald, og nu vil han også have mennesket, Guds ypperste skabning, over på sin side. Det her om den faldne engel, det kan vi læse noget om i 2. Peter kapitel 2 og så vers 4. Og der er også noget i Judas brev om det. Så kristen tro, det handler i høj grad om kamp, det gode og det onde, Gud og djævel. Det er de to åndsmagter, vi mennesker skal forholde os til. Bibelen fortæller os, at slangen, den onde, er ansvarlig for syndens tilsynekomst her i verden. Det kommer også indirekte frem i den dom, Gud udtaler i 1. Mosebog kapitel 3, 15, at slangens hoved en dag skal knuses, altså synden, ondskaben, og ikke mennesket skal tilintetgøres. Men kan vi spørge, er vi mennesker så uden ansvar her? Var det kun slangens skyld med denne syndens indtræden her i verden? Paulus han siger det sådan, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Så kan vi sige, at vi alle har vendt Gud ryggen, og vi mennesker har et ansvar for syndefaldet. Og det skal vi se lidt på nu. Og der må vi tage udgangspunkt i det underlige træet til kundskab om godt og ondt, som står omtalt i 1. Mosebog 2:17. Vil Gud, at vi mennesker ikke skal få for meget kundskab? Det er næppe det Gud, han vil. For vi har jo fået at vide, at vi skal underlægge os jorden, og dermed få kundskab om den. Egentlig tror jeg, at det handler ikke så meget om kundskab sådan i ordets betydning. For vi skal lægge mærke til, at det er kundskab om godt og ondt. Pointen med træet må så være, hvem der skal afgøre, hvad der er godt og hvad der er ondt. Det menneske, der erkender Gud som værende Gud, anerkender vel også, at det er Gud, der sætter grænser. Og det er for ham alle gode gaver tilflyder os mennesker. Og et sådan menneske, der anerkender Gud som sådan, har ikke brug for træet og dets frugter, som vi læser om. For et sådan menneske har jo allerede direkte kundskab om godt og ondt fra Gud, fra Gud selv. For livet med Gud vil jo præge os mennesker i forhold til, hvad der er ondt og hvad der er godt. Men vil mennesket, vil vi selv tage Guds plads og være den, der definerer, hvad der er ondt og hvad der er godt, så viser det sig ved, at man spiser af træets frugt, som Adam og Eva gjorde. Det var faldet. De ville indtage Guds plads. De første kapitler i Bibelen vidner om, at Gud vil mennesket. Ville menneskets venskab og møde dem med kærlighed. Mennesket måtte derfor i første omgang Eva og så Adam, men sidenhen os alle, tage stilling til vores relation til Gud. Vil vi Guds venskab? Og træet står her som spørgsmålstegnet. Hvad vælger vi? Det nødvendige valg for os mennesker. Vi kan vælge at følge Gud, sige ja til ham og hans verden, eller forsøge at afsætte ham og overtage hans verden. Det er situationen, som mennesket står over for Gud med, som hans ven. Og der må vi tage stilling til, hvem er det, vi vil følge. 1. Mosebog 3 vidner jo om, at Gud vil mennesket. Gud søger gensvar fra os. Han kaldte jo på Adam i vers 10. Hvor er du, Adam? Men vi mennesker har altid haft mulighed for at afvise Gud, som Eva og Adam gjorde. Det er derfor kundskabets træ på godt og ondt står der som udtryk for menneskets frihed. Da mennesket valgte at spise af træet, så klippede mennesket båndet til Gud og hans venskab over. Mennesket valgte at afsætte Gud og selv forsøge at tage hans plads. Det valg her, det fik så store konsekvenser. For man kan ikke afsætte Gud, uden at det får kæmpe konsekvenser. Det vidner de resterende vers i kapitel 3 jo om, fra versene 14 til 24. De omhandler det, som var konsekvensen af, at man afsatte Gud. Guds oprindelige tanker med mennesket, det brast jo syndefaldets dag. Og noget af det første, der skete med mennesket, det var, at det blev fremmed i forhold til Gud. Og dermed begyndte det den tragiske flugt fra ham. Og det præger os stadig på grund af vores skyld. Vers 8. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Mennesket blev fremmed i forhold til andre mennesker, følte skam, vers 7 siger det sådan, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen, bandt dem om livet. Og den indre renhed, ren samvittighed, det blev jo ombyttet med løgne og indre korruption. Da mennesket syndede, handlede forkert, så kunne de ikke stå ved deres handlinger, men begyndte i stedet at skubbe skylden fra sig, vers 12. Kvinden, du satte hos mig, gav mig. Og vers 13. Kvinden anklagede slangen. Slangen forledte mig til at spise. Det stopper ikke her. For at domsordene fra Gud i versene 14-24, der hører vi ord som forbandet, fjendskab, pinefuldt, smerte, tørn, tissel, sved og død. Det her vidner om, at det er helt andre forhold, mennesket skal leve under efter syndefaldet. Og de citerede ord her fra kapitel 3, de står jo i stærk modsætning til de ord, som Gud brugte i forbindelse med skabningen, hvor han udtalte, og Gud så, hvor godt det var. Til sidst, i kapitel 3, der møder vi det, at Gud, det er vers 22, at Gud er bange for, at mennesket rækker også ud efter livets træ, for dermed at leve evigt. Hermed mener Gud, at synden, at ondskaben, brydes ved, at døden så indtræder i vores verden. Og som konsekvens af denne angst, vedrørende livets træ, er det, at mennesket så drives ud af Edens have, bort fra Guds nærvær, og dermed skilles fra livets træ. Og så er døden herefter indtrådt i verden. Menneskets brud i forhold til Gud, det er én ting. Men syndefaldet fik også konsekvenser for hele skabningen. Den verden, som vi er sat til at forvalte, trækkes med i vort fald og underkastes tomheden og forgængeligheden. Og derfor trækker syndefaldets skabning, og derfor trækker syndefaldet også skabningen med i selve faldet. Noget af svaret må ligge i det ansvarsforhold, at der findes mellem mennesker og så alt det skabte. For vi mennesker fik jo givet herredømmet over skaberværket og fik til opgave at forvalte hele skabningen i forhold til Gud. At forvalte det for ham. Paulus han siger noget om den sag, hvis man vil læse om det, om i Romer kapitel 8. Skabningen blev fra første færd ikke underlagt lidelse og død. Det blev først en realitet efter syndefaldet, hvor den blev underlagt tomheden, i modsætning til mennesket, der selv valgte den ved at spise det forbudte frugt. I skabningens fald hentydes der også til i 1. Mosebog 3:17, hvor Gud som konsekvens af menneskets fald forbandede jorden og underlagde den forgængelighed, det vil sige død. Som vi har set, så har syndefaldet fået store konsekvenser for os i forhold til Gud, i forhold til livet på jorden og i forhold til selve skaberværket. Så kan vi spørge, hvilke muligheder har vi mennesker nu for at få en relation til Gud, få den genoprettet igen? For problemet var jo ikke kun Adam og Evas. Hele menneskeheden blev jo trukket med i faldet. Og vi har fortsat af den vej lige siden syndefaldets dag. Så du og jeg er også skyldige over for Gud. Vi kan sige, at Adam viser os en mulig vej efter syndefaldet ved at gemme sig for Gud. Dette at gemme sig er udtryk for syndens indtræden i verden. De har aldrig før skjult sig for Gud. Men fortroligheden med Gud havde lidt skade. Men Gud kan man ikke sådan skjule sig for. Og Gud kalder på Adam. Hvor er du, Adam? Og Adam svarer Gud, vers 10, med en dårlig undskyldning. Jeg blev bange, fordi jeg var nøgen. Fortroligheden og den åndelige blufærdighed har lidt skade. Vi må gå ud fra, at Gud aldrig før havde kendt Adam anden end værende nøgen. Jeg synes jo, vi her, da Gud kalder på Adam, der får vi et ualmindeligt fint billede af Gud. Tænk den Gud, der netop har oplevet, at hele hans skaberværk har lidt skade. Han er selv blevet fravalgt af mennesket. De ville selv definere godt og ondt. Men trods det, så udviser Gud stor kærlighed også til Adam. Han kommer til Adam. Ikke med vrede malet i ansigtet. Ej heller løftede pegefingre. Når han kom bare, som han plejede. Denne dag ønskede han at få Adam i tale, så de kunne få talt ud om det skete. Gud var den samme, men det var Adam ikke. Synden havde gjort, at han følte skyld over for Gud. Og det medførte, at Adam og alle hans efterfølgere ofte har opfattet Gud som en, der går rundt med løftede pegefingre. Men det er ikke Guds væsen. Han ønsker, at mennesket skal ind i opgøret. Adam, hvor er du? Sådan kaldte Gud af det første menneske. Og sådan har han faktisk kaldt lige siden af os. Menneskeheden alle uden undtagelser har gjort oprør mod den hellige Gud. Og der er vi kommet på afstand af ham. Men Gud ønsker fællesskab med os. Det viser han i forhold til Adam. Så løsningen er aldrig at gemme sig fra Gud, men i stedet forsoning med Gud. Og forsoning med Gud, det fører til et genoprettet forhold mellem Gud og mennesket. Det er derfor, at det i Bibelen er så afgørende med forsoning. Det er den eneste mulighed for mennesket at komme tilbage til Gud på. Så problemet er synd, løsningen er forsoning. Så det er på tide at komme ud af busken, når Gud kalder Adam, hvor er du? Der er nemlig noget, Gud vil dig. Gud kender nemlig en vej ud af elendigheden til dig. Det er evangeliet om Jesus Kristus, der forkynder, at han, Jesus, har båret alle vores synder. Han tog dem på sig, gjorde dem til et med Adam og Eva og alle vi andre. Så spørgsmålet, Adam, hvor er du? Når vi hører det spørgsmål, må vi møde Gud som den forsonede Gud, der vil møde os netop i ordet, i bønden, i de helliges fællesskaber og i sakramenterne, hvor han præsenterer evangeliet for den enkelte af os. Og det må vi tilegne os i tro. Og lige til sidst, så synes jeg også, det er så godt at læse om i Åbenbaringsbogen, kapitel 2, vers 14. Det kan vi lige læse. Åbenbaringsbogen 22, 14 er det. Særligt er de, der vasker deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Tænk det liv, som Gud fra begyndelsen havde tænkt skulle leves i netop Edens have. Det liv og muligheder, det vil Gud genskabe en gang på den genskabte jord. Og det synes jeg er en fantastisk tanke at tænke på, at paradis tilstanden engang vil fremkomme for os. Og vi som får lov at opleve den tilstand, er de, som har vasket deres klæder, så de igen kan få ret til livets træ. Her slås det fast, at det, som giver os mennesker adgang til Guds rige, det er den uforskyldte nåde, har vasket deres klæder. Det er et billede på det, som Johannes har sagt, at det alene er lammets blod, som kan fjerne synd. Og når vi tager imod det i tro, så har vi adgang til Guds rige. Der har vi igen adgang til livets træ, som vi blev skilt fra på syndefaldets dag. Ja, genforeningen vil finde sted, når vi har adgang til livets træ. Det må betyde, at det liv, der skal leves, det er evigt. Og adgangen hertil, det skyldes alene Jesu nåde mod os. Amen. Tak, himmelske far, at du er den, der kalder ad os mennesker i dag. Vi er også dem, der bekender for dig, at vi er syndere. Det er ikke fordi, vi på nogen måde er bedre end en Eva eller en Adam. Vi er alle skyldige, men vi ser os også, at den eneste løsning for os mennesker, det er at komme til dig, når du kalder, og hvile i, at du netop har sonet vores synder, taget dem på dig. Herre, det takker vi dig for, og hjælp os at hvile i det, selvom det med vores forstand ofte kan virke så urimeligt, at du i din store nåde bare slår en streg over vores skyld, og at vi ved det, der har adgang til dig igen. Men vi takker og priser dig for, at det er det, vi tror på, og det, vi holder fast i. Tak, Herre, at vi må lægge det frem for dig, og bede om, at du tager hånd om os, så vi fortsat må blive bevaret i denne tro. Amen. Så skal vi